Ja meil on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme, kuidas kuningas Saul ületab taas lubatud piirid ning läheb abi paluma nõialt. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme jõudnud üsna erilise perioodi juurde Iisraeli rahva ajaloos. Taavet on pärast aastate pikkust põgenemist Sauli eest läinud üle vilistite poolele. Vilistid on kogunud oma sõjaväed suureks lahinguks Iisraeli tasandikul. Kuningas Saul on oma väed kogunud selle tasandiku idapoolses otsas asuvatele Gilboa mägedele, aga ta kardab ja väriseb kui haavaleht. Ta on asjatult püüdnud saada issandalt vastust. Ei unenäod, ei prohvetid ega uurim ja tummimgi ole andnud teada, millist taktikat tuleks lahingus kasutada ega ka milline on lahingu lõpptulemus. Oma valitsemisajal oli Saul vastavalt Moosese seadusele keskinud hävitada maalt ennustajad ja vaimude väljakutsajad. Nüüd aga otsustab ta hädas tegutseda ka selle oma enda varasema otsuse vastaselt, viies end sellega Jumalast veelgi kaugemale. Loen esimese Saamueli raamatu 28. peatükist 7. salmi. Siis ütles Saul oma sulastele, otsige mulle üks naine, kellel on lausõja vaim, siis ma lähen tema juurde ja küsin temalt. Ja ta sulased ütlesid temale, vaata, Endooris on lausõja vaimuga naine. On tähelepanuväärne, et keegi Sauli teenijatest oskas kohe öelda, kuhu pöörduda, kuigi seaduse järgi oleks tulnud vaimude väljakutsujad üles anda. Saul aga sellele asjaolule tähelepanu ei pööranud. Endoor, mis tõlkes tähendab Doori allikat, oli Gilboa mägedele suhteliselt lähedal, vaevalt 15 kilomeetrit Taabori mäest lõunas. Ehkki vilistite väed olid laagris suunemis, Endoorist vaevalt 6 kilomeetri kaugusel, otsustas Saul sinna minna. Loen esimese Moosese raamatu 28. peatükist salmid 8-10. Saul tegi ennast tundmatuks, pani teised riided selga ja läks, tema ja kaks meest koos temaga. Ja nad tulid öösel naise juurde. Ja ta ütles, ennusta ometi mulle vaimu abil ja lase tõusta mu ette see, keda ma sulle nimetan. Aga naine vastas temale, vaata, sa ju tead, mida Saul on teinud, kuidas ta maalt kaotas lausujad ja ennustajad. Miks sa tahad nüüd seada mu hingele püünist, et saata mind surma? Aga Saul vandus temale issanda juures öeldes, nii tõesti kui issand elab, selle asja eest ei taba sind karistus. Ei tea, kas Saul ise märkas oma tegude vastuolulisust. Ehkki ta toimis issanda selge keelu vastaselt, kasutas ta tema nime, et naist rahustada. Jumala keelt selles suhtes on täiesti ühemõtteline. 5. Moosese raamatu 18. peatükis salmides 9-14 on kirjutatud, et Jumala rahva hulgas ei tohi leiduda ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajat ega nõida, ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõuotsijat. Põhjus on selles, et taolised tegevused on Jumalale jäledad ja mitte ilmaaegu. Jumal teab küll, et teiste rahvaste hulgas on palju neid, kes taoliste asjadega tegelevad, aga see on ühtlasi ka üheks nende rahvaste hävingu põhjuseks. Jumal ei soovi oma rahvale hävingut ja sellepärast on ta neile taoliste asjadega tegelemise keelanud. Eksiksime väga, kui arvaksime, et tänapäeval on Jumal selles asjas meelt muutnud. Paraku toimitakse Sauli kombel tänapäevalgi. Paljud nõiduse ja spiritismi harrastajad väidavad koguni, et nad on saanud oma väe Jumalalt ja tegutsevad Jumala tahtel. Ja paljud, kes vaimse maailma asju ei tunne, usuvad neid. Tegelikult aga pole sellisel tegevusel tõelise Jumalaga midagi ühist. Tõsi, sellega seoses tasub pidada meeles, mis on kirjutatud esimeses kirjas Timoteusele, 4. peatüki esimeses salmis. Aga vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole. Ja veel tuleb meeles pidada, et selline vaimne kurjus on loomulikult salakaval. Eksitus saab ju edukas olla ainult siis, kui tal õnnestub oma eksitavat olemust varjata ja panna inimesi uskuma, et tegemist on hea ja kasuliku tegevusega. Vaimude väljakutsumine ja nõidus on otseselt seotud kurjade vaimude tegevusega. Eriliste võimetega inimeste võimed pärinevad vaimsest maailmast, vaimudelt, kellega need inimesed seotud on. Ja nõidade ning ennustajate puhul on need nimelt jumalavastased vaimud, kuigi nad enda maskeerimiseks esinevad Jumala pooldajatena. Juba pattulangemisloos näeme, et saatana ehk mao jutt on kaugel sellest, et see kõlaks saatanlikult või pahatahtlikult. Vastupidi, tema uue elu tõotused näivad olevat kõige paremad, kasulikumad ja armastusväärsemad, lausa vastupandamatud. Kui aga nende nõuannete järgi toimiti, oli tulemuseks lahutus Jumalast, ehk teiste sõnadega surm. Teisest küljest, ka Jumal võib anda oma järgijatele erilise väe. Selline vägi oli näiteks Jeesuse saadikutel ehk apostlitel, aga mitte ainult neil, ja seda esineb ka tänapäeval. Aga Jumala saadikuid võib ära tunda sellest, et nad ei esitle ennast kui erilisi inimesi, vaid nad kuulutavad eranditult Jeesust Kristust ja tegutsevad tema nimel. Vägi, mis sel juhul imesid teeb, on püha vaimuvägi. Niisiis, kui keegi väidab, et ta tegutseb Jumala volitustel ja vaimu väes, siis võib olla tegemist nii Jumala kui ka Jumala vastase vaimse jõuga. Ainus võimalus saada teada, kummaga on tegemist, on kontrollida tegevust piibli sõnavalgel. Jumala vaim nimelt ei räägi ega tegutse kunagi vastuolus iseendaga. Vastuolus sellega, mis ta juba varem on lasknud piiblisse kirja panna. Loen esimese Saamueli raamatu 28. peatükist salmid 11-13. Naine küsis, keda ma pean laskma tõusta su ette? Ja ta vastas, lase Saamuel tõusta mu ette. Aga kui naine nägi Saamueli, siis ta kisendas kõvasti. Ja naine rääkis Saulile, öeldes, miks sa petsid mind? Sina oled ju Saul. Aga kuningas ütles temale, ära karda, ütle ainult, mida sa näed. Ja naine ütles Saulile, ma näen Jumalat maa seest üles tõusvat. Piibli uurijad on palju arutanud selle üle, mis nõianaise juures õieti toimus. Vastused võib jagada põhiliselt 4 rühma. Ühtede arvates oli tegemist lihtsalt pettusega, et naine pettis Sauli. Teised arvavad, et inimese tugev soov saada kontakt surnuga kutsub esile selle, et ta otse kui sugereerib end nägema seda, mida soovib. Kolmandate arvates ilmus nõiale kuri vaim, kes võttis Saamueli kuju. Ja neljandaks on muidugi olemas seegi võimalus, et sa moel tõesti ilmus Saulile. Kuna me teame vaimsest maailmast üpris vähe, ei saa me anda kindlat vastust, mis seal täpselt toimus. Üldiselt on tegelikus elus maailmas esindatud küllap kõik neli võimalust. On petiseid, kes inimeste lihtsameelsust ära kasutavad. On elava kujutlusvõimega inimesi, kes näevad tonti seal, kus teda tegelikult pole. Kui inimene vaimse maailmaga tõsiselt tegeleb, võib ta reaalselt kohtuda ka vaimudega, seal hulgas kurjade vaimudega. Kindel on aga üks. Selliste asjadega tegelemine on ohtlik ja jumalavastane. Ja sellepärast on see jumala inimesele keelatud. Loen salmid 14-19. Siis küsis Saul naiselt, kuidas ta välja näeb. Ja naine vastas, üks vana mees tõuseb üles ja tal on kuup seljas. Siis mõistis Saul, et see oli Saamuel ja ta heitis silmili maha ning kummardas. Ja Saamuel küsis Saulilt, miks sa tülitad mind, lastes mind üles tõusta? Ja Saul vastas, mul on väga kitsas käes, sest vilistid sõdivad mu vastu ja Jumal on minu juurest lahkunud ega vasta mulle enam, ei prohvetite ega unenägude läbi. Sellepärast ma hüüdsin sind, et sa annaksid mulle teada, mida ma pean tegema. Aga Saamuel ütles, mis pärast sa küsid minult, kui Issand on sinu juurest lahkunud ja on saanud su vaenlaseks? Issand on tõesti sulle teinud, nagu ta minu läbi on rääkinud. Issand on kiskunud kuningriigi sinu käest ja on selle andnud su ligimesele Taavetile. Et sa ei ole kuulanud Issanda häält, ega ole andnud Amalekile tunda tema tulist viha, siis nüüd on Issand teinud seda sinule. Issand annab ka Iisraeli koos sinuga vilistite kätte ja homme oled sa koos oma poegadega minu juures. Issand annab vilistite kätte ka Iisraeli leeri. Ehkki üksnes nõid nägi esile tõusvat kuju, oli Saul veendunud, et see on Saamuel. Aga abi Saulile sellest kohtumisest polnud. Sõnum, mille ta sai, oli sama, mida ta oli teadnud juba nõia juurde minneski. Juba esimese Saamueli raamatu 15. peatükis, salmides 28 ja 29, oli Saamuel talle öelnud. Issand on täna rebinud Iisraeli kuningriigi sinult ja andnud su ligimesele, kes on sinust parem. Jah, Iisraeli hiilgus ei valeta ega kahetse, sest ta ei ole inimene, et ta kahetseb. See, et Jumal Saulile enam ühelgi kanalil ei vastanud, tulenes lihtsalt sellest, et midagi polnud enam öelda. Saul oli sisemiselt lõplikult Jumalast eemale triivinud, ehkki ta veel hädas tema nõuannet igatses. Viimaseks sammuks sellel masendaval teel oli nõia poole pöördumine. Jumalal polnud Saulile enam midagi öelda ja taevas vaikis. On äärmiselt ohtlik teha armu ajal seda kõvaks ja toimida teadlikult Jumala tahte vastaselt. Äraostmatu hinnangu andja annab teada Sauli kurva saatuse põhjuse esimese aja raamatu 10. peatükis salmides 13 ja 14. Nõnda suri Saul oma tõudusetuse pärast, mida ta oli osutanud Issanda vastu, sellepärast, et ta ei olnud tähele pannud Issanda sõna. Samuti sellepärast, et ta oli nõu küsinud surnu vaimult ega olnud nõu küsinud Issandalt. Seepärast laskis ta tema surra ja andis kuningriigi Taavetile, Iisai pojale. Loen esimese Saamueli raamatu 28. peatükist salmid 20-25. Siis langes Saul äkitselt täies pikkuses maha. Nii väga kartis ta Saamueli sõnu. Temal ei olnud ka enam jõudu, sest ta ei olnud leiba söönud kogu päeva ja kogu öö. Aga naine tuli Sauli juurde ja, nähes, et ta oli väga hirmunud, ütles temale, vaata, su teeni ja kuulis su häält ja ma panin oma elu kaalule ning kuulsin su sõnu, mis sa mulle kõnelesid. Ja nüüd kuule ometi ka sina oma teeni ja häält ja lase ma panen su ette palukese leiba. Söö, et sul oleks jõudu teele minekuks. Aga ta keeldus ja ütles, mina ei söö. Siis käisid temale peale nii hästi ta sulased kui ka naine. Ja ta kuulis nende häält. Ja ta tõusis maast ning istus voodi peale. Ja naisel oli kodus nuumvasikas. Ta tappis selle kiiresti, võttis jahu, sõtkus ja küpsetas hapnemata leiba. Ja ta tõi toidu Sauli ja tema sulaste ette ning need sõid. Siis nad tõusid ja läksid ära sel samal ööl. Kui Saul lõpuks taipas, mida ta oma eluga oli teinud, masendus ta täielikult. Tal lõppes ka jõud, kuna ta polnud söönud. Võib-olla oli ta valmistunud nõia juurde minekuks paastudes, aga tõenäolisemalt polnud tal lihtsalt mure tõttu söögiisu. Ilmselt sõi ta nõianaise juures viimast korda kõhu täis. Järgmisel päeval sai ta koos oma poegadega lahingus surma. Sauli külaskäik nõia juurde peaks meid panema mõtlema ka kaasaegsete katsete üle, kus Jumala keelust üle astudes otsitakse kontakte sealpoolsusega. Terves piiblis ei tee seda ükski Jumala inimene. Ka Saul pidi leidma, et surnud ei saa elavaid aidata. Ainuke tõeline autoriteet surma ja elu küsimustes on Jeesus Kristus, kes on käinud surmast läbi ja tulnud ellu tagasi. Ta ütles kord nägija Johannesele, ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning en näe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Johannese ilmutuse raamat, esimene peatükk, salmidest 17 ja 18. Nii siis, kui sa tõesti tahad teateid kelleltki, kes on kogenud surma, siis ainuke õige adressaat on Jeesus Kristus. Ja tema mitte ainult ei räägi meile elust ja surmast, vaid ka annab elu, mille üle surmal puudub võim. See on hoopis parem kui lihtsalt uudishimu rahuldamine ja seda ei saa anda keegi teine. Tuleme nüüd tagasi Taaveti juurde. Tema oli Sauli kartes liitunud vilistitega. Tal oli õnnestunud koguni Gati kuningat Aakist veenda, et ta on valmis sõdima ka Sauli sõjaväe vastu. Taavet oli elanud kaksikelu ja nüüd oli käes selle paljastamise aeg. Kuidas ta sellest olukorrast välja tuleb? Nähtavasti Taavet ise ei osanudki midagi tarka välja mõelda, aga Jumal oli talle armuline. Näeme siin Jumala töö sellist tahku, millele me võib-olla sageli ei mõtle. Nimelt teevad ka Jumalale kuuluvad inimesed elus palju rumalusi, nagu tegi Taavetki. Mõnikord aga korraldab Jumal asjad sellest hoolimata nii, et inimene pääseb plindrist nagu koer väravast. Mõnigi kord me ületame need turvalised piirid, mis Jumal on meile kaitseks seadnud ja paneme end ohtu. On Jumala suur arm, et ta ei lase kõigil meie rumaluste tulemustel meile osaks saada. Võib-olla meenub sul oma elust, nagu meenub minulgi, mõnigi selline olukord, kus Jumal sulle nõnda halastas. Ehk äkki teadsid, et juba ajalikultki peaksid su tegudel olema üsna ebameeldivad tagajärjed, korraldas Jumal asjad teisiti. Järgnevalt näeme, kuidas Jumal halastas Taavetile ega lasknud tema tehtud kahtlase väärtusega valikul saada talle saatuslikuks. Loen esimese Saamueli raamatu 29. peatükist kaks esimest salmi. Ja vilistid kogusid kõik oma väehulgad Afekisse, aga Iisrael oli leeris Iisraelis oleva allika juures. Vilistite vürstid liikusid edasi sadade ja tuhandete kaupa, aga Taavet ja tema mehed liikusid viimastena koos Aakisega. Kui sõda oli algamas, marssis ka Taavet oma meestega kohale, nagu oli Gati kuningale Aakisele lubanud. Loen salmid 3-5. Ja vilistite vürstid küsisid, mis heebrealased need on? Aga Aakis vastas vilistite vürstidele, eks see ole Taavet, Iisraeli kuninga Sauli sulane, kes on minu juures olnud juba aastapäevad. Mina ei ole leidnud temas midagi halba, alates päevast, kui ta tuli minu juurde kuni tänapäevani. Ent vilistite vürstid vihastasid tema peale ja ütlesid talle, lase mees pöördub ümber ja läheb tagasi oma paika, kuhu sa tema oled määranud. Ta ärgu tulgu koos meiega sõtta, et ta sõjas ei saaks meie vastaseks. Sest millega ta saaks ennast teha oma isandale meelepäraseks? Muidugi nende meeste peadega, kes siin on. Kas ta pole mitte see Taavet, kellest nad tantsides vastastikku laulsid ja ütlesid? Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10 000. Kuidas sina toimiksid, kui inimene, kellega oled olnud aastaid riius, tuleks äkki sinu juurde ja ütleks, et kõik vana on unustatud ja siit peale tahab ta olla sinu parim sõber? Võib arvata, et ehkki sa teda otse tagasi ei tõrjuks, vaevalt sa teda kohe jäägitult usaldaks. Vilistite kahtlused on täiesti mõistetavad. Ja neid kasutades päästis Jumal Taaveti sellest keerulisest olukorrast. Loen 29. peatükist salmid 6 ja 7. Siis Aakis kutsus Taaveti ja ütles talle, nii tõesti kui Issand elab, oled sina õige ja see on minu silmis hea, et sa leeris koos minuga lähed ja tuled. Sest ma ei ole sinus leidnud kurja alates päevast, mil sa tulid minu juurde kuni tänapäevani. Aga vürstide silmis sai kõlba. Pöördu nüüd tagasi ja mine rahuga, et sa ei teeks kurja vilistite silmis. Taavet vaidles Aakisele vastu ja kinnitas talle oma ustavust, võib-olla silmakirjaks, lõpuks aga nõustus lahkuma. Loen salmi 11. Ja Taavet tõusis vara, tema ja ta mehed, et hommikul minna teele tagasi vilistite maale. Vilistid aga läksid üles Iisraeli. Ehkki Saul tahtis Taavetit hävitada, poleks Taavet mingi hinna eest kuninga vastu sõdima hakanud. Kui aga lahing oleks alanud ja Taavet siis oleks vilistite vastu pöördunud, oleks ta väga tõenäoliselt surma saanud. Jumal varjas Taavetit mitte ainult ebameeldiva olukorra, vaid lausa surma eest. Vilistid liikusid põhja poole, Taavet oma meestega läks tagasi lõunasse, Siklagi. Aga Taaveti meeste äraolekut oli märgatud. Loen 30. peatükist esimesed 3 salmi. Kui Taavet ja tema mehed jõudsid 3. päeval Siklagi, olid Amalekid tunginud kallale lõunamaale ja Siklagile. Nad olid Siklagi vallutanud ja tulega ära põletanud. Naised, kes seal olid olnud, nii hästi pisikesed kui suured, olid nad viinud vangi. Nad ei olnud surmanud kedagi, vaid viinud kaasa ja läinud oma teed. Ja kui Taavet oma meestega jõudis linna, vaata, siis oli see tulega põletatud, nende naised ja pojad ja tütred aga vangi viidud. Kujutle, mida pidid seda nähes mõtlema ja tundma Taavet ja tema 600 meest. Nad olid mõned päevad ära olnud ja arvasid, et kohtuvad koju tagasi jõudes oma peredega. Aga linnale lähenedes märkas keegi sealt suitsu tõusmas. Ükski rõõmus jalg ei jooksnud tulijaile vastu. Ja väravast sisse astudes nägid nad, mida olid juba kartnudki. Terve linn oli hävitatud. Ainsaks trööstiks oli, et varemete seas polnud surnukehi. See tähendas, et omaksed olid vangi võetud. Loen 30. peatükist salmid 4 ja 5. Siis Taavet ja rahvas, kes oli koos temaga, tõstsid häält ja nutsid, kuni nad enam ei jõudnud nutta. Vangi viidud olid ka Taaveti mõlemad naised, Ahinoam, Jisraellanna ja Abigail, Karmellase Naabali naine. Üha uuesti on inimkonna ajaloos vapustavaid asju kogenud inimesed küsinud, miks Jumal lubab, et ühed inimesed teevad teistele õudusi. Aga maailm, milles me elame, juba on kord selline. Selline oli eriti tolleaegne maailm, kus taolisi tegusid ei püütudki õigustada või ilustada. Taavet isegi oli selliseid tegusid teinud. Ja ehkki tänapäeval on palju juttu inimõigustest ja muudest ilusatest põhimõtetest, kas võime laiemalt ringi vaadates öelda, et maailm on muutunud? Kas pole viimase sajandi jooksul toime pandud ajaloo suurimad massimõrvad ja genotsiidid mitmel pool maailmas ja seda kõige ilusamate loosungite all? Jumal pole ka oma rahvale tõotanud, et nad on kõige selle eest kaitstud. Küll aga on Jeesus Kristus tõotanud olla enda omade juures ja neid aidata igas olukorras. Ta oskab nutta nutjatega.
Kui õhtu on saabunud ja päev silja taha jääd, ma väsin just sõjastunud, mu pea on mõtteid täis. Kui õhtul heidan magama ja palves olen sinuga, mu ümberinglid kaitsevad, et saaks ma rahus puhata. Ma tean, sa oled lähedal ja annad elu jõudu taas. Kui edasi pean minema, ma tean, su inglid kaitsevad ja tean, mind üles tõstavad, kui edasi pean minema.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga näeme, et Taavet ei lepi amalekkide poolt põhjustatud olukorraga ning pöördub abisaamiseks issanda poole. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuuleme jälle.
Kui edasi pean minema.